জোহার সাথীও, ঝামুমো সুপ্রিমো শিবু সোরেন করোনা পজিটিভ পায়ে গে। মে জে এম রঙ্গিলা প্রভারী গিরিডিহ ধনবাদ বোকারো মোবাইল ওয়ানী ঝাড়খণ্ড মোবাইল ওয়ানী। ঝামুমো কে কেন্দ্রীয় অধ্যক্ষ ও রাজ্যসভা সাংসদ শিবু সোরেন আর উনকি পত্নী রূপি সোরেন করোনা পজিটিভ পায়ে গে হ্যাঁ। इसके साथ ही शिबु सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 24 अगस्त को एक बार फिर कोरोना टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से की थी मुलाकात। धन्यवाद।